Es domāju, ka pašreizējā brīdī pats svarīgākais un galvenais, ko mēs te risinām, ja, tas ir varbūt ļoti līdzīgi, kā tas bija 9. Gadā, ka mēs mēģinām atrisināt jautājumu par tādu līdzīgu atbalstu, kas mums pašreizējā brīdī ir sarēķināts, nu, mēs viņu nosauksim noteikti par ciltsdarbu vai kaut ko tādu. Pašreizējā brīdī tas ir bišķīt vairāk kā 13 miljoni sarēķināts un ir sarunas bijušas ar ministru prezidentu kundzi, kura uzskata, ka tas virziens ir pareizs un ka mēs varētu cerēt no neparedzētiem gadījumiem tādu naudiņu dabūt.